Bun găsit la oameni de colecție, oameni buni, invitatul meu de astăzi probabil este unul dintre cei mai cunoscuți români. Asta pentru că apare aproape seară de seară la televizor și pentru că lumea îl așteaptă. Și dacă sunt vești importante în România, dar nu numai în România, peste tot în lume, așa experiența mea de ani de zile, spune că prima dată oamenii se vor uita la vreme. Bă, cum e afară, ce se întâmplă, ce mai îmbrăcăm? Și mai e un alt lucru, oamenii se uită la vreme cu o mare curiozitate, mai ales atunci când cineva vorbește pe limba lor. Iar dacă e o realizare profesională în chestiunea asta, atunci eu cred că Florin Busuioc este omul de meteo care vorbește cel mai pe limba noastră. Dar azi ne-am adunat la oameni de colecție să vorbim nu numai despre meteo. Eu știu că îl întrebați la coadă la Carrefour, la toate magazinele, că îl întrebați la coadă la magazin, domnule, cum o să fie vremea? Dar hai să vorbim un pic despre actorie astăzi, să vorbim despre profesie, despre lucruri pe care ne-ar plăcea să le facem, despre coxerie, dacă Florin Busuioc
vine. Da, și despre coxerie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bine v-am găsit! Coxeria a fost un moment important în viața mea, pentru că am cunoscut oameni senzaționali acolo, niște colegi foarte buni, oameni de Hunedoara, cum le zic eu, care sunt într-adevăr niște meseriași, frate, până la urmă. Pentru că eu eram, de exemplu, ca să înțelegi despre ce vorbesc, eram în birou la inginerul șef al coxeriei, în care a venit la un moment dat un maestru, bătrân, la vreo 50-60 de ani, care era în coxerie probabil de 40 de ani și lucra ca maestru acolo, și inginerul șef l-a întrebat: băi, Nea Costică, ce facem? Că nu ne-au venit vapoarele cu cărbune din Argentina.
Ok, și?
Ce-a zis? Și Nea Costică a zis: aoleo, n-au venit? N-au venit. Fii atent cum facem. Punem 17% cărbune din Ucraina, punem 26% cărbune de la ruși, punem 18% cărbune din Valea Jiului și restul din Irlanda de Nord.
Oba, deci omul știa...
Omul știa pe procente, exact pe procente, ce cărbune trebuie să pună ca să facă cox.
E un anumit tip de cărbune.
E un anumit tip, da. Unii cărbuni sunt, au ardere mai puternică, alții sunt caloric altfel, deci sunt diferite aceste calități ale cărbunelui. Și omul ăsta știa exact câte procente, dar cu 26% și 17%, atenție, nu cu vreo 40%. Nu, știa exact ce procentaj trebuie pus.
Muncă grea?
Muncă destul de grea în coxerie, dacă stai să te gândești că se aruncă cărbune în cuptor cu lopata... Destul de greu.
Câte lopeți să dau de astea într-o zi?
Se dau schimb? Lopeți.
8 ore durează un schimb? Nu.
8 ore durează un schimb, să lucra și pe schimburi. Eu n-am lucrat pe schimburi, am avut noroc să lucrez doar de dimineață. Plecam tot așa, pe la 5:30 dimineață de acasă, ca să ajung la 7 să pontez la coxerie, care era sus în vârful dealului, era departe, față de poarta combinatului. Am lucrat puțin în coxerie, pentru că după aceea m-au detașat la sindicat, de la sindicat, m-au detașat la atelierul de pictură al sindicatului.
La atelierul de pictură?
Care scria lozinci. În combinat pe acolo, făceau tot felul de lozinci.
Ați scris-o pe aia cu uzina, este cea mai înaltă facultate? Câmpul Lung Mușel, cum intri în Câmpul Lung Mușel, e un afiș mare pe care scrie uzina este cea mai înaltă facultate.
N-am scris așa ceva, am scris însă, nu eu, au scris niște colegi de-ai mei, pe combinat erau niște litere mari de 6 metri și scria acolo Ceaușescu și poporul, da? Și din greșeală sau voit, nu știu cum naiba, au scris Ceaușescu și popoul. Chestie care a rămas vreo 3 luni pe combinat, se vedea din tot orașul, din absolut tot orașul, din orice unghi, Ceaușescu și popoul.
Scandal?
Nu, scandal!
E greu de șters, totuși o literă de 3 metri, da.
Da, nu, că ei omiseseră să scrie o literă, știi? Ceaușescu și popoul. După care s-a reparat această chestie, nu știu dacă au fost dați afară sau nu oamenii, nu cred. S-a rezolvat, s-a, nu s-a făcut prea multă vorbire despre asta.
Dar exista acolo un sentiment anticomunist în
combinat? Au fost probleme mari, da, adică în 1986 a fost chiar o revoltă cunoscută în
Hunedoara,
da, chiar în perioada când a fost la Brașov. Dacă ții minte că și la Brașov a fost,
da,
în 86.
87 la Brașov.
87, da. 86 a fost la Hunedoara. Au vrut să-l dea jos pe directorul combinatului pentru că nu aveau ce să mănânce oamenii. Și în urma acestei revolte în care toți oamenii, cei 38.000 de angajați, repet că ți-am zis înainte de interviu, lucrau vreo 38.000 de oameni în combinat, au venit toți la lucru și n-au lucrat. Au făcut o grevă de aia japoneză sau nu știu cum. Nu a lucrat nimeni, n-a vrut să pună mâna pe nimic. Toți au venit la treabă și au stat fără să facă treabă. Și în urma acestei revolte, în galantarele alimentărilor din Hunedoara au apărut cărnurile.
S-a băgat câte ceva.
S-a băgat carne, s-a băgat vită, pui, s-a băgat la greu.
Dar care era viața Florin Busuioc într-un oraș comunist industrial, unul cu care comunismul se lăuda foarte tare, în urmă cu mai bine de 30 ceva de ani? Uite, pentru cei care ne urmăresc astăzi, o grămadă de lume, îți dai seama, oameni născuți în 1989 sunt maturi deja.
Da, și nu știu.
Și nu știu chestiunea asta. Cum arăta viața într-un oraș de ăsta aproape monoindustrial, că era monoindustrial, avea,
da,
un
era monoindustrial, da.
Toată lumea depindea de combinatul ăla. Da, cum se trăia?
Băi, nu se trăia chiar atât de rău, să știi. Nu era chiar atât de rău. Pentru că na, în tinerețe știi cum e, gagici, da, baruri, te duci, bei un coniac, te întâlnești cu fata, umbli pe străzi, te duci la discotecă seara, mai vine și tică manivelă și cu toporul și te ferești de el pe la o toaletă pe undeva ca să nu dai nas în nas cu el. Era destul de palpitant, ca să zic așa, adică aveam și cincișul aproape, la 6 km cincișul, unde puteai să te duci vara, făceai o baie în lac, stăteai pe terasa Casei Albe de acolo sau nu era chiar atât de rău. Hunedoara are pe deal o pădure senzațională în care puteai de asemenea să te duci să te pierzi o vreme cu cineva sau fără cineva, n-avea importanță. Mai e și zona castelului Huniazilor, care este o zonă superbă, iarăși pe dealuri, pe acolo puteai să-ți faci de cap. Măi, era frumos într-un fel, adică viața asta era legată foarte tare de oameni, de prieteni. Nu, altfel nu rezistai, e adevărat. Dacă nu te întâlneai cu prietenii și nu mai făceai un whist, mai mergeai la un bar, mai era nenorocire.
Puteai în ochii oamenilor. Puteai,
da,
să te uiți în ochii.
Da, puteai să te uiți în ochii oamenilor. Puteai să te duci la, cum făceam eu, să te duci la cineclubul de la Clubul Siderurgistul și să faci un film de animație împreună cu Coco, prietenul cel mai bun. Puteai să te duci să faci tot cu Coco un spectacol de muzică, poezie și diaporamă pe care să-l prezinți oamenilor de Hunedoara, un spectacol care în anul 1984, mi se pare, sau 85, pardon, a făcut mare vâlvă, pentru că nu era un spectacol comod, era împotriva lui Ceaușescu, era urât spectacolul, era cam rău. Și ce toată spune? Lumea, am avut eu un spectacol, din 400 de texte, de exemplu, am selectat 12 sau 14 texte. Coco, Gabi Covaci, prietenul meu cel mai bun din Hunedoara, cu care a intrat și el odată cu mine la arte plastice în același an, a făcut 1200 de diapozitive pe care le prezentam pe un ecran. erau și despre război, despre Vietnam, despre comunism, despre Ceaușescu, despre nenorocire, despre frig, despre toate relele care existau pe lume. Era despre relele din lume.
Era deschis, așa, sau era pe bază de șopârle cum era?
Nu, era deschis. Deschis, da.
Păi și n-a fost scandal după
asta? Da, a fost un pic de scandal, dar nu scandal mare, că au fost acolo și oameni de la partid. Dar n-au făcut scandal foarte mare.
Tovarășe Busuie, păi nu, la noi nu, e frig, nu, la noi e nenorocire.
Nu, n-au făcut. Asta vreau să spun, că este totuși o diferență între ce crede lumea că s-a întâmplat și ce a fost cu adevărat. Pentru că până la urmă, o mare parte din acești comuniști care conduceau frâiele partidului erau oameni până la urmă și trăiau în aceeași mizerie. Și ei aveau aceleași probleme. Nu aveau căldură, nu aveau curent, pentru că trăiau în același oraș, în aceeași, cum să zic, în aceleași condiții.
Să lua curentul și la Hunedoara?
Da. Au mai fost, da. Nu foarte des, dar s-a mai luat așa, puțin, parcă s-a mai luat. La Hunedoara însă, nu s-a luat niciodată căldura. De ce? Pentru că acolo sistemul de încălzire era gândit senzațional. Era așa. Apa cu care se răceau cajele în care se făcea oțelul se încălzea la 140 de grade, nu știu, la o temperatură foarte mare. Și intra în sistemul de circulație al orașului, se ducea în vârf, la ultimul etaj al apartamentelor și de acolo prin cădere se răcea apa.
Aha. Deci toată lumea avea apă caldă
toată
și căldură.
Toată lumea avea apă caldă și căldură în permanență. Nu exista nicio problemă. N-a fost niciodată vreo problemă cu asta, la Hunedoara.
Asta pentru că lumea trăia lângă combinat. În ce-l privește, cu Florin Busuioc suntem astăzi. Deci lucrați la combinat, aveați viața de acolo, dar în același timp era pasiunea asta artistică, nu?
Da, era acolo pasiunea asta artistică pe care mi-a insuflat-o tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, care era regizorul trupei de teatru popular de acolo. A fost și directorul clubului siderurgist, și director la Casa de Cultură, a mai avut el niște funcții de astea pe acolo și el făcea teatru cu o trupă de teatru bine, foarte bine articulată, trupa aia cu actori foarte pasionați, tot din combinat, care erau niște oameni ai orașului care veneau și făceau teatru de amatori. Și el m-a băgat în trupa asta când aveam 7 ani. La vârsta de 7 ani am jucat primul spectacol.
Acolo s-a plantat microbul?
Acolo s-a plantat microbul.
Dar a văzut talentul tatăl sau a zis, bă, hai să facem o încercare sau ceva?
Nu știu dacă a văzut talentul. Habar n-am ce a văzut. Că eu în clasa 1 trebuia să zic o poezie la serbare și m-am încurcat îngrozitor și am ieșit plângând din scenă. Auzit ați dum Mihai ce sare pe 7 cai, de strigă Stambulul vai, auzit ați dum viteaz, că... și am ieșit, am plecat brusc, că nu mai știam nimic, am uitat tot. Nu știu dacă el a văzut talent sau a vrut să-mi omoare spaima, habar n-am de ce. M-a distribuit în spectacolul ăla când aveam 7 ani, 8 ani, nu știu cât aveam, și trebuia să zic, mamă, vine un tren cu 9 vagoane de păcură. Era o chestie, nu mai știu, tot comunistă ceva, o piesă de asta. Și mama zicea, bine, că așa, poate că și o să fie de lucru în oraș. O să avem pâine, mamă? Nu, fiule, nu știu dacă o să avem pâine, nu știu ce-mi zicea mama. Cam asta erau replicile.
Țineți minte replicile din piese? Sunteți om care memorizează?
Mă, să știi că țin minte în mare parte. Acum, n-aș zice că țin minte chiar tot, dar dacă reiau textul ăla, mă uit odată pe
ușurință.
El, imediat îmi aduc aminte.
E un lucru dăruit de la natură sau un antrenament făcut în ani de zile?
Cred că e un antrenament pe care... Acum, care-i procesul? Că de fapt aici e un proces.
Chiar așa, care-i procesul de memorie?
Procesul este simplu dacă știi să-l faci. Procesul este de a învăța textul în funcție de situații. Nu se învață textul pur și simplu, pentru că dacă înveți textul așa, nu-l mai ții minte. În câteva zile l-ai uitat. Dar tu dacă te pui în situația personajului, și înveți textul în situația respectivă, cu tot ce implică asta, cu mișcare, cu replica partenerului, care și aia trebuie să fie și aia în situație, atunci reții totul foarte ușor. Totul se reține foarte ușor.
Imaginezi mai mult decât un text pe care să-l
reproduci? Nu, textul e un pretext, asta vreau să zic. Textul nici nu există de fapt. Pentru că eu pot să zic da în nenumărate feluri. Tu dacă mă întreb ceva și eu zic da, eu pot zic da. 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 Pot să zic în foarte multe feluri, în funcție de situație, asta îți spun. În funcție de situația care se naște acolo.
Intri ușor în roluri sau sunt foarte muncite?
Mă, sunt muncite rolurile. Nu e chiar așa de ușor. Unele, hai să zicem că mi-e mai ușor. Ăsta, de exemplu, pe care îl fac acum în Weekend Comedy, mi-a fost ușor să-l fac. Pentru că nu știu dacă eu sunt ciuput de felul meu. Poate că oi fi. Că așa zice nevastă mea, că-s cam ciufut. Dar mi-a fost ușor pentru că personajul e ciufut. E rău. E neplăcut așa și ciufut. Nu mi-a fost foarte greu. Alte personaje însă e mai complicat.
Trebuie șlefuite.
Trebuie șlefuite, trebuie umblat un pic la resorturi emoționale mai puternice. Primul rol pe care l-am făcut după pauza de 12 ani pe care am avut-o în Marfă Vie a lui Cehov, spectacol pe care l-am avut la Arcub, mi-a fost foarte greu să-l fac.
Primul,
pentru că nu mai găseam resorturile emoționale în mine. Trebuia să mi le amintesc.
Și atunci cum a procedat regizorul? Pentru că trebuie să apese niște...
Regizorul m-a lăsat în supa mea și mai dădea din când în când, uite, aici vreau să-ți amintești de mama. Da. Sau, nu știu, de ceva care te-a făcut să plângi pe dinăuntru. Și făceam chestia asta și treptat, în vreo 3-4 luni, nu știu cât am repetat, am ajuns acolo unde trebuie. Dar e greu, e foarte greu.
E o meserie în care trebuie să muncești ca să dai o senzație de
secundă. E o meserie în care nu trebuie să te oprești, nu trebuie să faci pauză. Asta nu este o meserie pe care să o faci ca mersul pe bicicletă, că aia las, că după 12 ani mi-aduc eu aminte, că nu e așa. După 12 ani de pauză e greu să revii cumva. E greu. Dar, sigur, cu un pic de muncă și cu pasiune, se poate.
Da, intri greu în rol, adică, în momentul, uite, piesă pe 12 decembrie, da, lumea merge la Notara.
La Notara pe 12 decembrie.
Vede Weekend Comedy, da, și tu ești cu o oră, două înainte de piesă. Există un tabiet, există o încărcare?
Nu există. La mine nu există.
E, la mine aici există. Și...
La mine e în interior acolo, e conținut tot. E conținut absolut tot. Poate așa să stau un pic eu cu mine vreo câteva minute să mă concentrez, dar nu e un tabiet să zic că... Nu.
Acum trebuie să mă...
Nu. Nu am tabiet.
Ăsta e un avantaj.
E un avantaj. Știu că Victore Benjuc are și el avantajul ăsta, că intră în scenă fără pregătire prea multă.
Dar cu emoții mai sunt? Adică pasul
la primul. Emoții, da. Dacă nu ai emoții, nici nu se poate. Nu se poate juca fără emoții, pentru că emoțiile constructive, astea despre care vorbim, ca alea destructive, te aduc în pragul disperării. Nu, astea constructive te ajută să ai acea emoție pe scenă care se vede în ochii tăi din sală și pe care o vrea spectatorul. Emoția actorului se transmite către spectator. Și spectatorul de asta vine la teatru, din cauza acestei emoții nemijlocite pe care o simte din partea actorului. Altfel, mă duceam la televizor, mă uitam la televizor și vedeam o chestie fără emoție. Sau la cinematograf. Acolo nu ai emoții de tipul ăsta. Acolo emoțiile se creează altfel. Se creează prin întâmplare, prin situație, prin nu neapărat prin ce-ți transmite actorul nemijlocit. că de asta te duci la teatru, să-l vezi pe ăla că suferă pe scenă, frate.
Simți reacțiile sălii?
Adică, da, se simt, se
vine
simt.
Vine valul ăla energetic?
Vine, vine, absolut, vine.
Și dacă nu, că se poate întâmpla în viața oricui, dacă nu merge bine într-o seară...
Dacă nu merge bine într-o seară, nu tragi mai mult decât trebuie. O lași așa cum a căzut, ca să zic așa. Nu te duci dincolo... De ce ți-ai...
Să fac și mai mult acum,
nu,
ca să le
nu arăt. Trebuie făcut mai mult. Înseamnă că publicul de acolo nu rezonează cu tine. Asta e tot. Nu e altă problemă. Nu rezonează atât de bine cu tine și lasă-l așa.
E o victorie a Teatrului Românesc Florin Busuioc că după 1990, când a avut loc o plecare din sălile de teatru a românilor, anii ăștia iarăși pare o reparație și...
E o reparație, chiar este o reparație, se datorează în mare parte și Teatrului Independent, foarte mare, în foarte mare măsură, Teatrul Independent, din care fac parte, pentru că, na, și eu fac spectacole independente. Teatrul Independent a adus un suflu nou și un nou gen de abordare a spectacolelor și a genului de texte. Adică se fac, în sfârșit, se fac niște texte simple, normale, americane, comedii, nu neapărat doar comedii, dar se fac acele texte pe care publicul le vrea, le dorește.
Nu. Și lumea vine.
Și lumea vine, lumea sigur vine, că da, lumea vine. A fost o perioadă după 90 în care teatru a spus mult prea mult. Adică, având libertatea să spună orice, a spus chiar orice și nu era cazul. Și din cauza asta s-au mai îndepărtat oamenii de teatru. Adică porcării și tot felul de...
Și strigăte și multe.
Și strigă și o grămadă de lucruri și goliciuni și tot felul de lucruri, vulgarități. După care a venit perioada mai rea în care teatrul a intrat în competiție cu televiziunea. Ce? În 97, 98... Au intrat în competiție cu televiziunea și n-au câștigat, pentru că n-aveau cum. Televiziunea e televiziune, teatru aduce altă emoție, repet. Teatru trebuie să aducă emoție.
Am o curiozitate. E vreo diferență între publicul de aici din București, care e, cum să spun, primește o grămadă de lucruri, are o grămadă de cadouri, are de ales, și publicul din alte părți ale României?
Noi să știi că e o oarecare diferență.
Pentru că eu mă gândesc așa, ai, vine busul să joace la noi, mă aștept să vină orașul să vadă și să și dorească să-l vadă, pentru că e o vedetă.
Orașele
vine...
care au teatre, în general, sunt ceva mai, mai selective într-un fel. Adică, dacă mă duc la Timișoara, nu pot să mă duc cu orice text sau cu orice spectacol. Trebuie să mă duc cu un spectacol pe măsura acelui oraș. Și, în general, n-am dat greș. Am avut spectacole foarte bune cu care am mers la Timișoara, la Cluj, la Iași, la Arad, la Craiova, la Constanța, Tulcea, Galați, Bacău. Am mers în toată țara, Suceava, peste tot am mers. În aceste orașe, repet, trebuie să ai spectacole pe măsura orașului. Există și orașe mai mici, care nu au teatre și în care teatrele, hai să zicem că vin ceva mai greu, da? Teatrele din București, care nu prea au să duc la orice, ei să duc să vadă orice. Nici acolo nu-ți poți permite să te duci cu orice porcărie, pentru că publicul ăla a doua oară nu mai vine. Ăla a văzut odată că a venit prima dată că era curios. Și a doua oară zice, bă, dar nu, ce, iară vii cu un lampadar și cu două scaune și, băi, nu e frumos, frate. Vino cu ceva consistent.
Vino cu un produs, da.
Vino cu un produs. Intrarea la facultate. Puțin.
Greu de intrat, greu
puțin,
de intrat.
Foarte.
La facultate,
la facultate am intrat după 5 încercări, am dat de 5 ori, am intrat pe două locuri, două erau ocupate de doi băieți care veneau din armată și erau 386 pe un loc.
386?
Da. Da.
Trebuia să fie spuma actoriei să iei din 386 de oameni.
Îți dai seama că era chiar posibil ca cu mine să se fi făcut o greșeală când am intrat.
De ce? Adică
atât de mare era concurența asta, încât nu ești sigur niciodată că te-au luat pentru că erai foarte bun.
Foarte mici. Comisia,
comisia în comisie? Au fost, da. Eu, pe mine m-a băgat în teatru, la facultatea de teatru, Octavian Cotescu și Olga Tudorache.
Oh.
Care mi-au ascultat monologul și povestirea și mi-au dat 10.
Monologul ce era?
Monologul era Petru Rareș, care vorbea cu copacii din pădure. Fiecare copac pentru el era un domnitor care l-a trădat în luptă. Petru, era nebun deja.
Petru Rareș era o piesă care apărea relativ des la televizor, nu? O dădeau la televizor, parcă nu mai țin minte, dar țin minte că am văzut ceva.
Nu, Apus de Soare, cred că era mai... Da, Apus de Soare era mai des, așa. Petru Rareș nu, era o piesă mai modernă un pic, mai... Nu
greu, monolog?
Greu, foarte greu. Pentru că Petru Rareș era nebun și trebuia să am doar câteva mici puseuri de nebunie. Pentru că eu, lucrând cu Ovidiu Iuliu Moldovan acest monolog, Ovidiu Iuliu Moldovan mi-a zis următoarea chestie. Uite, mă, ce am pățit eu. La Dreptate în Lanțuri trebuia să joc un nebun. La un moment dat era nebun. Și m-am dus la prietenul meu, medicul nu știu care, care avea un ospiciu de ăsta, un spital de nebuni. Și medicul m-a lăsat în birou la el și a zis, uite, stai cu domnul Popescu de vorbă puțin până vin eu. Și m-a lăsat cu domnul Popescu, care era într-un halat, și domnul Popescu a început să-mi spună despre filmele mele, despre cât de mult mă apreciază, despre spectacolele în care m-a văzut, o grămadă de lucruri. Și după aia a zis, când eram eu deportat în Sfânta Elena, și Ovidiul Moldovan a înțepenit. Pentru că ăla era nebun. Era un chiriaș al acelui azil de nebuni, cu care îl lăsase medicul ca să înțeleagă ce înseamnă nebun. Ești normal, perfect normal, până ai un puseu. Și la mine puseul de nebunie venea, după ce îi ziceam, Zapolia, tu nu trebuia să mă părăsești în luptă. Aoleu, ăștia-ți păduc călugărești. Ia uite ce drăguț e. Și atât era. Asta era singurul moment de nebunie. Genial. Și el mi-a zis, uite, așa trebuie să faci. Și am înțeles ce înseamnă nebunia, am jucat acel monolog în fața comisiei, care a fost foarte impresionat în moment ce mi-au dat 10.
O, dar și probabil... ce actori! Octavian Cotescu și Olga Tudorache.
Enorm. Actori. După care la improvizație am fost cu Bibanu, care m-a luat și în clasă la el.
Deci ați fost la
clasa lui... Eu la Bibanu am fost la clasa lui Dem Rădulescu, da.
Înseamnă că ai râs ceva, adică așa...
Patru ani am fost sub mese, Doamne ferește. 4 ani am fost sub mese. Nu se putea, era senzațional.
Ești un om plin de bancuri?
Da. Plin de bancuri, nu că era plin de bancuri. El când explica ce ai de făcut în piesă, era plin de glume. Adică zicea, dragă, în teatru trebuie să te miri, că dacă nu te miri, nu ai rezolvat nimic, nu faci teatru. De ce trebuie? Uite, de exemplu, vine doamna Berlogea, acum, intră doamna Berlogea în clasă, la noi. Și eu sunt cu doamna Cucu de istoria teatrului românesc și teatrului universal pe catedră. Eu sunt deasupra ei. Păi ce se face, doamna? Doamna Berlogea, nu se miră? Ba da, se miră. Bineînțeles că se miră. Cum să nu se miră? Deși eu îi scot o țeapă din deget lui doamna Cucu, care o țeapă în deget, nu îi fac altceva. Dar doamna Berlogea se miră? Numai prostii avea în cap, numai de-astea, numai situații nebănuite, nebănuite. Teatru antic e ca Boeing-ul. Zice, cum adică, domnul? Cum ca Boeing? Păi da, că Boeing-ul, ca să aterizeze, trebuie să-și ia pământ. Că aterizează pe pământ și ia pământ. Nu poți să faci ca la teatru normal. La teatru antic se prelungește starea și vorba. Zeus! Nu poți să faci. Bă, Zeus, hai încă. Nu poți, că e teatru antic, e ca Boeing-ul care își ia pământ. Așa avea el comparații. Asta era ce genial explica el la clasă.
Genial.
Era...
Multă lume o să întrebe, bun, teatru, mare pasiune, dar după asta a venit televiziunea, care a și luat locul teatrului la un moment dat.
Da, televiziunea a luat locul teatrului în momentul în care, ca să zic așa, până anul 2000, cred, când a început cu bingo atunci. A luat locul teatrului pentru că simțeam că în teatru nu prea mai am ce să... Nu prea mai aveam treabă. Adică eu aveam multe spectacole la Teatrul Ion Creangă, jucam mult, nu era o problemă asta. Treptat însă am simțit că pot să fac mai multe lucruri în televiziune în momentul ăla, pentru că teatrul nu era într-un moment foarte bun.
Televiziunea tocmai se deschidea, învăța showbiz-ul.
Televiziunea se deschidea, începeau show-urile mari. Teatrul nu prea mai funcționa bine atunci, nu era foarte ok în anii aia, 99-2000 nu era ok. Era exact ce spun eu, că intra în competiție cu televiziunea și încerca să facă imagine, prea multă imagine, chestii pe care eu nu le învățasem în școală, eu învățasem teatru de relație, nu de imagine, și nu știam cum se face teatru de imagine și nu mă interesa. Și atunci am renunțat cumva la teatru, m-am axat pe televiziune, am făcut bingo, am făcut ce am mai făcut eu pe acolo. După ce s-a terminat cu bingo, nu mai aveam de lucru. Mi-am luat concediu fără plată.
Și a venit un cetățean să vă zică...
Și a venit Mona Segal și mi-a zis, nu vrei tu să faci meteo până îți găsim ceva? Și? Hai să fac meteo.
A, a venit așa?
Hai să fac.
Și care a fost prima senzație la meteo?
Uite... Bă, prima senzație a fost că parcă sunt cumva în aceeași oală cu aia mică...
Cu Abraham Burica, da.
Nu cu Abraham Burica. Era o fată care a plecat în America mai târziu.
Era o puștoaică mică.
Da, da, da. Care punea soarele pe hartă.
Să mutăm niște lucruri acolo.
Da, da. Cu magneți, cu nu știu. Și mă simțeam cumva că parcă m-au pus să fiu ca ea, așa. Adică, mă, ea era ok, că era drăguță, era mică, era ok să facă chestiile alea.
Și când ți-ai dat seama că, de fapt, aia era rubrica pe care o vedea toată lumea?
Aia nu mi-am dat seama.
Nu?
Nu.
Nu știu, deodată s-a schimbat lumea așa, tot să o știe toată lumea acum la metru.
Măi, ideea este...
Oamenii se uită acolo, chiar se oprește tot când începe.
Da, ideea este că eu la început de tot, când aveam rubrica, făceam numai weekend. Nu făceam, făceam doar în weekend și aveam niște promouri pe care le inventam eu împreună cu producătorul de la metru. Mă, numai tâmpenii făceam. Mă îmbrăcam în albastru și mă punea pe croma și mi-a apărea numai capul și mânuțele. Făceam cretinătăți pe acolo. Mă supradimensiona și harta rămânea mică undeva și eu arătam. Erau niște prosteli pe care le făceam, dar au avut un impact asupra mea. Adică aici, la creier, mie mi-au făcut bine alea. Pentru că aveam senzația că pot să spun niște lucruri și pot să fac niște lucruri liber. Mi-au dat libertatea asta. După care a venit programul de știri cu Dedu, cu cine era Olivia Ster, Neti și așa mai departe. Și ăla, programul ăla de știri a început în studioul vechi, din clădirea veche a Pro-ului, după care s-a mutat în studioul nou, mai târziu. Acolo, în studioul ăla vechi, era un program de 2 ore, de la ora 7 la 9, mă duceam, făceam meteo de câteva ori în dimineața respectivă, dar de la mai târziu, când ne-am mutat în studioul nou, ăsta în care facem și acum, Mihai Dedu mi-a dat o problemă dimineață. El mi-a dat o problemă.
De rezolvat.
De rezolvat.
Asta de logică, da. Le știe lumea. Care da.
Și până la sfârșitul programului de știri, i-am rezolvat problema. Și i-am dat răspunsul. Și am anunțat în aceeași zi, zic, mă, Mihai, păi tu mi-ai dat o problemă. Păi de mâine eu îți dau în fiecare zi o problemă. Și așa a rămas. Și în fiecare zi, începând din acea primă zi, i-am dat o problemă de perspicacitate.
Le-a rezolvat pe toate?
Nu.
Erau nasoale.
Unele erau nasoale, n-avea cum să le rezolve. Însă am avut foarte mulți spectatori care trimiteau răspunsuri. Ba, pe net, ba prin scrisori, ba m-au trimis foarte mulți.
În 2010, doar că munca asta de televiziune la un moment dat, după ce te-ai întors în teatru, te-a încărcat foarte tare, adică mult, ne-ai povestit în matinal de dimineață că tu făceai
mă duceam,
la două
mă duceam cu spectacolul până la Petroșani, de exemplu, aveam două spectacole la Petroșani și dimineața la 5 eram înapoi în București și la ora 6 eram în direct. Nu apucam să dorm nicio secundă. Oboseala asta acumulată, dinpreună cu cele trei pachete de Camel pe care le-am fumat de-a lungul a 37 de ani, 40 de ani, cât o fi fumat eu, m-au adus în această situație. De anul trecut, în noiembrie, în 6 noiembrie, când am avut un infarct după un spectacol la Craiova. Am făcut infarct. Ce să fac? Nu mă laud cu asta, nu e, știi că unii se laudă. A, păi stai mă să vezi ce infarct am avut eu, mă! Stai să vezi câte stenturi am eu pe mine, nu, ce glumești! Nu, eu nu mă laud cu chestia asta, dimpotrivă, mie mi se pare oribil că am trecut prin asta, fără însă să mă resimt acum foarte tare. Nu, nu am...
L-ai pomenit pe Bogdan Talașman care...
Da, Bogdan Talașman a fost salvatorul meu practic, pentru că el a fost primul care s-a repezit peste mine și mi-a făcut resuscitare. Cum a știut el? Mi-a rupt 3 coaste, 5 coaste, nu știu câte mi-a rupt niște coaste pe aici, dar mi-a trimis oxigen la creier. Asta a făcut el. Și așa am reușit să nu am niciun fel de sechelă. Nu am.
Ai avut simptome înainte? Adică dacă te gândești așa retrospectiv, bă, mi-era cam rău.
Mă, cam durea în coșul pieptului, mi-a fost și cam rău de câteva ori, dar n-am băgat în seamă. Am zis, ce poate fi, de la țigări, na.
Există o învățătură majoră, adică ceva ce s-a schimbat în viața ta major după treaba asta? Dacă stai astăzi să te gândești, bă, am trecut printr-un episod...
Măi, nu, poate... Să încerc să-i conving pe toți tinerii care ar fi tentați să nu fumeze. Să nu fumeze niciodată.
Te-ai lăsat.
Eu m-am lăsat definitiv, da, și nu n-am mai pus țigară în gură de atunci. Dar dacă poți cumva să reziști acestei tentații și să nu pui țigara în gură de la început, las-o, frate, nu o pune. Nu pune țigara în gură, pentru că e nenorocire țigara.
Și astăzi, busul tot cu pedala de accelerație apăsat, adică și televiziune, și teatru, și televiziune.
Mai, mai ușor un pic astăzi, nu mai sunt chiar așa. Mă duc la repetiții, mă duc la spectacole când am spectacole, fac și televiziunea seara când mă duc la televiziune, dar nu mai fac pe erou, nu.
Da, e o competiție între cele două? Ce te bine dispune mai bine? Ca
teatru.
Să nu...
teatru. Mă dispune. Acum, în momentul ăsta, mă bine dispune mai tare teatru, e adevărat. Deși, în televiziune am ajuns așa puțin într-un soi de rutină, știi? Ai de aia, probabil că prefer acum, în momentul ăsta, teatru.